Zároveň s radostí, protože jsem tady 2 týdny nebyla, 2 neděle respektive. První neděli jsem byla v Olomouci a druhou neděli jsem byla v Hranicích na Moravě a zašla jsem si tam do sboru, takže i tam máme rodinu a vlastně jsem si na tom uvědomila, jak je krásný, že kamkoliv jedete, tak prostě v dojezdové vzdálenosti máte boží lid a vždycky tam najdete svůj domov. Nicméně jsem ráda, takže vyřizuju pozdravy oficiální cestou, vyřizuju pozdravy, není zač, ale je hezký být doma tady. Takže vás ráda vidím všechny tady, co jste tady, takže ano, tak. A jdeme na to, co mám dneska připraveného. Není to kázání, nevidím to úplně jako kázání, já to spíš vnímám jako vyučování, protože tenhle ten formát je mi prostě nějak bližší, vím, jak ho víc uchopit. A bude to navazovat na téma, které už jsem tady měla dřív, takže pokud si vzpomenete, o čem jsem mluvila, ptát se nebudu, protože nechci být zklamaná, ale bylo to očekávání, jak očekávat na Hospodina. A protože to téma ve mně nějak způsobem prostě rezonuje, zraje, mám ho na srdci a je to tak velké téma, tak se k tomu chci vrátit, navázat a ani dneska ho nevyčerpám. Takže možná bude ještě 3. pokračování. A protože tamhle vidím Marka a vlastně mi tak teďko došlo, že vlastně celá tahle ta myšlenka vznikla od knížky, kterou mi věnoval k Vánocům. Takže děkuju. A tohle to je následek, jo? Takže dávej si pozor na to, co mi dáváš. Nebo je to dobrý, nese to ovoce pro víc lidí. Takže jak očekávat na Hospodina? Ještě bych možná k tomu dala titulek Pozvedám své oči k horám. Ten obrázek, který tady je, není vůbec náhodný. Nejsou to anonymní hory. Kdo máte rád hory, tak bych se mohla teďko zeptat, na co to hledíte? Tak, sopka to není. Petře, sázím trošku na tebe. Taky ne, nedá se to poznat, protože ta hlavní hora, podle které by se to možná poznali, je přesně na opačnou stranu, jo? Takže teď hledíme někam a ta hlavní hora je na druhou stranu. Ale tohle to se mi víc hodilo kvůli těm vrcholkům a těm štítům. Takže nějaké pokusy tuší někdo? Jsou to nějaké Alpy, ano. A kdo trošku mapujete, víte, kde cestuju, tak víte. Takže na tomhletom místě jsem stála vlastně na den přesně před rokem. Bylo to včera, před rokem. Takže na druhou stranu, kterou vy nevidíte, je Mont Blanc. A díváte se na druhou stranu. Ne, že bych tam vyšplhala, dá se to. Vidíte tam takovou jako pěšinku, tam se dá. Ne, jela jsem lanovkou. I to bylo náročné. Takže hory. Pozvedám své oči k horám. Ráda jezdím do hor i právě proto, že mi tohleto připomínají. Pozvedám své oči k horám. Odkud mi přichází pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina. Všichni víme, asi tomu všichni pokýváme, řekneme takové to amen, ano, tomu všichni věříme. Ale realita každého dne může být trošku těžší a složitější a barevnější, protože očekáváme na Hospodina. A víme, že pomoc nám přijde od něj, ale někdy to čekání je dlouhé. A není to hned. Někdy se věci dějou na počkání. Asi máte tu zkušenost, že se modlíte a opravdu ta modlitba je vyslyšená hned. Hned, během dne, během týdne, poměrně rychle. To ještě vydržíme čekat. Někdy to není ani týden, někdy je to měsíc, někdy je to rok a někdy to může být i další dobu. A tam už se prověří náš charakter a jak jsme trpěliví a jak jsme ochotní čekat. Takže slovo čekat, očekávat, vyhlížet, doufat, a ještě bych našla asi i jiná. Bylo by možná zajímavé vidět, jaké pocity to ve vás vyvolává. Já si myslím, že jsem člověk poměrně trpělivý a nerozčiluje mě, když musím na něco čekat, ale někdy možná třeba ztrácím trošičku jakoby tu naději, když už je to dlouhé. Možná to ve vás vyvolá negativní pocity, protože jste lidi činu a raději něco prostě děláte a když máte čekat, na to vene na někoho čekat, tak vás to rozčiluje, protože proč na co furt čekáme. Takže, a možná většina z nás se pohybujeme někde mezi těmi dvěma póly. Ať tak, či tak prostě musíme čekat někdy. A to v každodenním životě, ať si vybavte situace, kdy jste naposledy někde čekali. Já jsem čekala, až mi odpoví úřad. Bylo to dlouhé čekání, ale odpověděli nakonec. Čekáme ve frontě, čekáme u lékaře, čekáme, když někdo přijde. asi spoustu situací. Ale o těch nechci mluvit. Chci mluvit o čekání v duchovním životě. Tak to taky asi všichni známe. Třeba jste přijali někdy nějaké zaslíbení, nebo vám bylo něco prorokováno, ale ono se to nenaplnilo hned. Někdy jste přijali nějaké povolání od Hospodina, nějaký úkol, něco, co máte udělat. Ale ono trvá nějakou dobu, než se to vlastně začne ukazovat a někdy i ty okolnosti můžou být úplně nepříznivý, úplně jakoby jdou proti tomu. Někdy bojujeme, jsme v nějakém boji, nebo tam boj nás teprve čeká, procházíme zkouškou, prožíváme trápení, voláme k Bohu, připadá nám, že to prostě je dlouhý, že ta pomoc nepřichází, že nás Bůh neslyší, nebo slyší, ale přehlíží. A nebo je všechno zalité sluncem, prožíváme pokoj a je nám dobře a vlastně jenom tak jako vyhlížíme, co Bůh připravil a do čeho nás bude volat. V každém případě jsou i mnoho situací, kdy čekáme a musíme čekat. Tak a to moje slovo dneska má za cíl asi vlastně jednu jedinou věc a to je pozbudit vás v tom, že je prostě požehnaný v sobě rozvíjet postoj očekávání a čekání. Takže mi nejde až tak o znalosti i vědomosti, i když tady zazní nějaká zajímavá fakta, ale jde mi spíš o postoj srdce, protože to si myslím, že je důležitý. Takže pokud budete odcházet, nebo skončíme s tím, že se cítíte alespoň trošku pozbuzení, tak to slovo splnilo to, co si kladlo za cíl. Takže slovo čekat. Čeština má, jsem učitelka jazyka, že jo, takže se zabývám slovy, to všichni víte. Slovo čekat, čeština má taky spoustu ekvivalentů. Očekávat, už jsem zmínila to, vyhlížet, doufat, asi bychom našli i další. A vlastně i když se nad těma slovama zamyslíte, tak tam slyšíte, cítíte určité niance, jo, že tam je nějaká naděje, někdy tam je nějaká smělost, někdy je tam nějaká pasivita, jsou tam niance. Ale já se nechci zabývat úplně češtinou. Protože Bible nebyla původně napsaná česky, ale byla napsaná, Marku?
Každá část jinak.
No a my se podíváme primárně do Starého zákona, takže tam budu potřebovat trošičku pomoc s hebrejštinou. Tak. Teďko vlastně je to rychlá rekapitulace něčeho, co už jsem tady mluvila před, já nevím kdy, pár měsíci. Takže poprosím Františka o tu prezentaci. Je to jenom zkrácená, zrychlená varianta. Ano, ano, počkáme. Teď se podíváme na pět hebrejských slov, která vlastně všechna se do češtiny překládají jako čekat, očekávat. Vyskytují se v žalmech a i na jiných místech, ale primárně, když jsem hledala nějaké příklady, tak byly v žalmech. Teď už ty příklady nebudu zmiňovat. Pokud by vás to zajímalo nějak víc, pošlu tu prezentaci, anebo si poslechnete tu první část. Takže tady je vlastně už jenom ta česká jakoby definice nebo to vysvětlení toho slova. A omluvte moji výslovnost, prosím vás. Kava. Tak to je slovo, které se vyskytuje nejčastěji v tom významu čekat, očekávat. A má v sobě ještě další jakoby podvýznamy nebo určitý zabarvení. Čekat, očekávat, skládat naději, doufat, ale také být propleten dohromady jako spletené provazy nebo ta vlákna v provazu. Takže to je jedno slovo. Tak tam vidíte obrázek. Takže ještě jednou, čekat, skládat naději, doufat. Tak to jsou takové ty biblické verše, kde čekám na Hospodina, skládám naději v Hospodina. Tak v tom originále je pravděpodobně tohleto slovo. A ten obraz těch spletených obrazů, ten je moc hezký, tak si to můžete představovat prostě, že ten člověk je tak propleten s Hospodinem, že opravdu to je tak jako, fakt jako úzké obecenství, je to propletený dva v jednom. Takže to je jakoby první obraz, první slovo. To druhé slovo je jachal, což má v sobě význam trpělivě a důvěřivě čekat, zůstávat v naději, spoléhat, často v dobách soužení a nejistoty. Takže pokud si bavíte nějaké žalmy, kde se píše o tom, že skládám naději v Hospodina napříč utrpení, tak je velmi pravděpodobně tam tohleto slovo. Tak, další slovo je chaka, dychtivě očekávat, toužit, čekat s horlivou touhou, s jistotou, že naplnění přijde. Dychtivě očekávat, nejenom tak jako sedět a čekat, kde je. dychtivě očekávat, toužit, čekat s horlivou touhou a zároveň s jistotou, že to naplnění přijde. Takže možná se vám vybaví k tomu nějaký žalm, vers žalmu, kde vlastně se vyjadřuje tenhle ten postoj dychtivého očekávání, tak pravděpodobně tam bylo tohleto slovo. Odkazy tady už teďko nechci, protože to už toho by bylo moc. A to další slovo je dámám, kde zase naopak je čekat, ale jinak. Čekat a mlčet, zůstat sticha, čekat v klidu, ustat v aktivitě, často v úžasu nebo bázni před Bohem. Takže to jsou takový ty verše. Stiš se moje duše před Hospodinem, očekávej na Hospodina. Velmi pravděpodobně tam bylo tohleto slovo. A myslím, že poslední, nebo to byly všechny. Je tam sabar, očekávat naplnění slibu, vyhlížet s nadějí a jistotou, jako když někdo pozorně sleduje obzor, vzhlížet k Bohu. Teď myslím, že k tomu patřil takový třeba verš vyhlížím Hospodina víc než strážní vyhlíží jitro. Tak si představte, že jste někde na stráži, vyhlížíte jitro, očekáváte, hledáte, díváte se na obzor, kdy už. Tak to je tahleta představa. Takže očekávat naplnění slibu, vyhlížet s nadějí a jistotou, jako když prostě vyhlížíte obzor. Tak, těch slov je asi ještě víc. Dala by se najít další. Ale já myslím, že nám tohle to stačí jakoby pro nějakou představu. Pokud by vás zajímalo víc, poslechněte si tu první část, tam jdu víc do hloubky k těm slovům. Takže jenom chci připomenout, že nebo na mě to působí jako dobrá zpráva pro ty, co neradi čekají. Že prostě čekání může být velmi, velmi dobrý postoj. Velmi požehnaný postoj. Je to vlastně výraz hluboké důvěry v to, že Bůh bude jednat, že naplní své zaslíbení. A je to vyjádření naprosté závislosti. To je ten provaz tam, jestli si vzpomenete. Takže vlastně víra v to, že Bůh vyslyší, že bude jednat, že projeví svoje milosrdenství, že projeví svoji dobrotu, že projeví svoji spravedlnost. A jak zaznělo v té písničce, té poslední dýchání, dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, dokud dýchám a tak dále. Tak vlastně jedna z těch představ, kterou si můžete odníst, je, že vlastně to očekávání na Hospodina by mělo být stejně přirozené a stejně nepřerušované jako dýchání. Tak jak dýchání udržuje náš přirozený život, tak dýchání a očekávání na Hospodina je jako by dýchání naší duše, srdce, ducha a vlastně by mělo být nepřerušené. A pořád. Takže, teď už víme, to je takový jako teoretický úvod. Tak jenom, abyste měli představu, trošku kontext, o čem vlastně chci mluvit. Takže očekávání. Velmi rozmanitá představa, velmi rozmanitý pojem. Tak, ale protože teorie je jedna věc, praxe je věc druhá, tak dneska se chci právě posunout dál a hledala jsem v Bibli příběhy lidí, kteří by nás mohli inspirovat, protože máme rádi příběhy, hodně se na nich učíme a když vidíme vlastně konkrétní lidi v konkrétních situacích a jak jednali a co to přineslo, tak to si myslím, že si mnohdy z toho můžeme vzít velký ponaučení. Takže případové studie. Zaměřila jsem se na ty pozitivní příklady, dali by se najít i negativní případy a ty si necháme třeba někdy na příště. Takže začneme pozitivně. A protože já mám ráda určitou interaktivitu, zapojení, nebojte se, jenom vás teď poprosím o pomoc. Zkuste se zamyslet. Starý zákon, nový zákon. Napadá vás někdo, nebo napadají vás nějací lidé, kteří by nám mohli být příkladem v očekávání na Hospodina. A já si to budu psát. Tak, stačí mi jméno, já se potom k některým možná vrátím. Případně David čekal na co?
No, čekal prostě na Hospodina, taky čekal, kdy mu pomůže v určitých situacích.
Takže David. Abraham čekal na co?
Na potomka.
Gedeon, ano, čekal na co? Na? Jo, Simeon. Gedeon. Ale Gedeon taky, ten čekal před bitvou. Proto se ptám, takže Gedeon čekal před bitvou, to je ten příběh s tím Rounem, to si možná vybavíte. A Simeon, ano, ano. Ano, prosím, ženy také čekaly. Ano, Sára. Ano. A pak doslova čekala. Ana a Simeon?
Ne.
Jo, Chána, promiň, já jsem rozuměla Ana. Ano. Job čekal. Hodně lidí čekalo, co? Noé, všichni čekali. Takže možná bychom přišli na to, že vlastně všichni významní muži a všechny významné ženy vlastně čekali na něco. Tak. A já tady mám potom, takže ano, já jsem trošku předpokládala, že budou zaznívat tato jména. Takže jsem hledala a mám tady opravdu jako ty příklady, které asi všichni známe, takže těch se jenom tak jako letmo dotknu. Pak tady mám možná jeden, na kterého byste si možná nevzpomněli. Tak ten mě hodně oslovil. Takže příklady lidí, kteří čekali, a já se pokusím jenom velmi, velmi ve zkratce, že předpokládám, že vy máte hluboké znalosti, nebo aspoň nějaké znalosti, a dotknout se toho vlastně jako, co jim bylo zaslíbeno, na co čekali, jak dlouho čekali a jak čekali. Takže tady zazněl Abraham a Sára. Čekání na zaslíbeného syna, což je zaznamenáno v Genesis, a od 12. do 21. kapitoly. Abraham a Sára, postarší lidé, bez potomka, ale Hospodin jim zaslíbil, že toho potomka, že budou mít potomstvo, nejenom jednoho, ale jako hvězd na nebi, jako písku na pláži, prostě nesčetné potomstvo. Ale nemůžete mít nesčetné potomstvo, když nemáte to první, potom, toho prvního potomka. Tak, jenom tušíte, víte, jak dlouho na něj čekali? Od toho zaslíbení, než Sára opravdu odhodnila? Tak, tušíte? Jenom tak pro představu, abychom viděli konkrétně, jak... Správně, 25 let. 25 let. Tak, čekali 25 let, dokážete si to představit. Máte zaslíbení a čekáte 25, vlastně, no, my víme, že čekali 25 let, oni nevěděli, že to bude 25 let. Čekali, stárli, všichni víme, jak to funguje, prostě Sára byla neplodná. A přesto to požehnání, nebo to zaslíbení přicházelo znova, budeš mít potomka. Ha, já, jak? Okolnosti nebyly příznivé, řekněme. A z lidského pohledu vlastně nemožné. A přesto... Genesis v 15. kapitole 6. verši, něco jsem tam asi napsala. Ano, děkuji. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A mně se potom moc líbí ten výklad v Římanům 4, 18 až 21, kde se vlastně k tomu vrací, tak to je příběh Abrama. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů, podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo. Vždyť mu bylo asi 100 let, i na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Já tohle, když čtu, tak se mi to vždycky hrozně líbí. Já teď vypíchnu asi ta slova, která si myslím, že ve vás taky nějakým způsobem rezonovala. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Neochabl ve víře. Nepropadl pochybnostem o Božím zaslíbení. Ale posílen vírou vzdal Bohu čest. V pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Když vypíchnu to, co pro mě je v tuhleto chvíli nejdůležitější. Takže když byste byli někdy v situaci, kdy čekáte a propadáte pochybnostem, zkuste si to připomnět. Tohle to je pro vás dobrý příklad. Jak to dopadlo? Měli četné potomstvo. Tak, další příběh. Co jste zmiňovali a něco, co jste zmínili. Jenom připomenu velmi rychle. Josef mě napadl. Josef dostal prorocký sen, dokonce dva. Jenom si připomeneme, ten první byl, stačí klíčové slovo, snopy, ano, jeden snop a 11 dalších se mu klaní. A ten druhý sen byl, ne, slunce a hvězdy a ano, že se mu pokloní slunce, měsíc a 11 hvězd. Takže tyto dva prorocké sny Josef dostal. A dokážete si představit, že vyložil nebo řekl svým bratrům, jakým nadšením se setkalo. Všechno odhodili a začali se mu klanět. Ani náhodou. Co se stalo? Splanuli proti němu hněvem, nenáviděli ho. Víte, co následovali? Následovalo, prodali ho do otroctví. Víte, jak ten příběh pokračoval? Tak si představte Josefa třeba po 10 letech. Máte pocit, že byl jako nadšený z toho, jak se to vyplnilo, to proroctví? Já si myslím, že úplně ne. Naopak, ty okolnosti byly třeba úplně jiný. Po 5 letech, že vězení. No, pak ten příběh se odvíjel trošku jinou stranou. Naplnilo se to proroctví ve výsledku? Naplnilo se. Když vlastně jeho bratři přišli do Egypta, přišli vlastně jako žádat o pomoc, že oni se pokořili, oni se omluvili, došlo tam k usmíření a to byl ten moment, kdy se to proroctví naplnilo. Tušíte, jak dlouho, jaký čas tam uplynul? Tak, to znívá 50. Já bych taky nevěděla, jo, teď už to vím, teď jsem chytrá, tak podle toho, co jsem zjistila, mělo by to být zhruba 13 let. Od prodání do otroctví do povýšení u faraona. 13 let může být taky poměrně dlouhá doba. Ale vidíme tam vlastně tu věrnost Bohu i v utrpení, i přes ty okolnosti nepříznivý a důvěru, že Bůh má dobrý plán, i když tomu okolnosti vůbec nenasvědčují. A vlastně v tom závěru toho příběhu, když už teda ty bratři k němu přichází a dochází tam k tomu happy endu, tak Josef k ním mluví a říká, to je v Genesis 50. kapitola 20. verš, poprosím, vy jste proti mně zamýšleli zlo, to je myšleno vůči těm bratrům, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Ale když si promítnete ten příběh a představíte si, že jste ho vyžili, tak tam bylo spousta situací, kde toto vůbec jako to tak nevypadalo. Naopak. Ale to vyústění je, Bůh měl na mysli dobro. I když to chvíli trvalo a museli jsme čekat. A když už jsme u Josefa a Izraelců v Egyptě, tak můžu jenom se dotknout Izraelci v Egyptě. Očekávání na vysvobození. To byla taky dlouhá doba. Josef tam šel v nějaké pozici, byl tam král, který ho znal, takže se dá předpokládat, že prvních několik desítek let se jim žilo poměrně dobře. Ale pak je psáno, že král zemřel a nastoupil jiný král, který Josefa neznal. A ta situace Izraelců se výrazně zhoršila. To je v Exodu 2.23, děkuju. Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Haleluja, všechno je vyřešený, jdeme domů. No, ne tak rychle. Jak dlouho to trvalo? Ještě nejsme na poušti, než vůbec vyrazili na poušť. 400 let, přesně řečeno 430 let, na den přesně. Je to psaný zase tam někde jakoby dál, když vycházel, jak je psáno, na den přesně 430 let. Takže z toho se dá předpokládat, že třeba těch prvních 30 let nebylo tak krušných. 400 let. Jak dlouho žije průměrný Izraelec v otroctví? Netuším, ale vím, že to nebude 400 let. Ani 500. Tím si říct, viděli všichni naplnění, viděli všichni tu záchranu? Ne. Bylo tam mnoho generací, které trpěly a nic se nestalo. Znamená to, že Bůh nejednal, že neměl plán, že je neslyšel? Tady čteme něco jiného. Že prodléval, že mu to bylo jedno? Ne, měl svůj čas. Takže někteří lidé to naplnění neviděli, ale ve výsledku ten příběh se odvíjel tak, jak Bůh zamýšlel. David, zmiňovaný David. Tak, na co čekal David nejprve?
Čekal asi, až vyhraje.
Tak úplně jako na začátku. No, co čekal David? Teďko pominu Goliáše, pominu jeho raná léta. Tak, on byl pomazaný za krále, ale stal se králem hned? Opět čekal. Kolik mu tak bylo, když byl pomazán za krále? Dohledala jsem, že se odhaduje 15, 16, 17 let, to byl mladík. A zase nevěděla bych, dohledala jsem si, kolik let uplynulo, než se stal králem celého Izraele. To řekl poměrně dobrý odhad. Co se mi podařilo zjistit, tak zhruba 15 let. Tak, co se stalo, nebo co se dělo během těch 15 let? Seděl doma, hrál si na citaru, nebo na co hrál, na harfu a čekal. Ne, vůbec ne. On dostal zaslíbení jako mladík, ale vlastně Bůh ho vedl léty pro následování, bojů, zkoušek, charakteru, než se ten slib naplnil. Víme, že byl pronásledován, že musel usiloval o život a že měl i příležitost to vyřešit po svém. Byla tam ta příležitost. Měl možnost ho zabít a urychlit to a prostě to vzít trošku do svých rukou, říct, bože, já nevím, na co čekáš, vždyť jsem král, tak šup, šup, jsem na trůn. Ne. A on se vlastně modlil, teď nevím, ten verš tam asi nemám. A 1 Samuelova 24:7. Nech mě Hospodin uchrání vztáhnout ruku na svého pána. On opravdu měl postoj, kdy čekal. A měl možnost tomu pomoct. A neudělal to. A čekal. Takže vlastně vidíme vytrvalost, trpělivost, důvěru, naději, že prostě Bůh dal to zaslíbení a že to naplní ve svůj čas. Takže další příklad čekání. No a když už se teda stal tím králem nad celým Izraelem, tak co se dělo potom? David bojoval, byl volán do mnoha bitev. Tady konkrétně mám jednu, neřeknu vám, proti Pelištějcům, ale už si nepamatuju úplně ty okolnosti. A spíš je to jenom jako příklad nějakého uvažování. Byl pomazán, nebo byl ustanoven králem konečně a v tu chvíli proti němu vytáhlo veliké vojsko Pelištějců. Co mohl udělat David? Maje veliké vojsko, mohu využít síly a prostě jít a porazit je. Prostě bojovat tak jako po lidsku. Ale on to neudělal, on nevyšel do té bitvy tak jako impulzivně a rychle. Ale co dělal? Dotazoval se Hospodina opakovaně. To je v 2 Samuelova 5.17 až 25. Když Pelištejci uslyšeli, že byl David pomazán za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom slyšel a sestoupil ke skalní pevnosti. Pelištejci přitáhli a rozložili se v dolině Refajců. David se doptával Hospodina. Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou? Hospodin Davidovi odpověděl. Vytáhni, určitě ti je vydám Pelištejce do rukou. David přišel do Baal Perasímu. Tam je David pobil. Prohlásil. David, Hospodin jako prudké vody prolomil přede mnou řady mých nepřátel. Stačí. A co tam je pro mě ten důležitý moment? A on vyčkával a ptal se. A čekal na Hospodina a čekal na jeho konkrétní pokyny. A byla v tom poslušnost a byla v tom svatost. Pak následoval druhý útok. Tak, David si mohl říct, no tak já už vím jak na to. Bůh zaslíbil, vytáhnu a pobiju. No, ale to bylo jinak. V tom druhém útoku, my totiž máme někdy rádi takový ty vzorce, jo? Tohle se mi osvědčilo, tak to udělám příště takhle, aby to zase fungovat. No, ono to tak není. Při druhém útoku se David zase ptal. Pelištejci potom vytáhli znovu a rozložili se v dolině Refajců. Když se David doptával Hospodina, on odpověděl, netáhni. Obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor Pelištejců. A David to vykonal. Obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, to mě zní, jakože zase musel čekat. Že tam musel chvíli být, a vyčkávat na ten moment. A v celém tom příběhu ke mně mluví, mohl jít na sílu, mohl jít prostě, on měl ty zdroje, já si myslím, že je měl, ale on se doptával Hospodina a čekal na konkrétní pokyny, na to konkrétní načasování, na ten konkrétní způsob. Očekávala. No a když už jsme u těch bitev, tak tady mám ten jeden příběh, kterýho jste nezmínili, jednoho člověka, já bych si na něj taky nespomněla. Jehošafat. Nevím, co vám teďko naskočilo, mě by nenaskočilo asi nic. Takže opět je to příklad očekávání na Hospodina v boji, tak jak je zaznamenám v 2. Paralipomenon v 20. kapitole. Nebudu číst celý ten příběh, ale doporučuji, přečtěte si ho, je to pozbudivý. Kontext je, že obrovské vojsko se blíží proti Judovi a ten král Jehošafat nepanikaří a dělá něco úplně jiného. Obrovské vojsko se šine a vy víte, že se mu nemůžete bránit. Že prostě to je takové množství, že prostě nemáte lidsky proti němu vůbec šanci. Co udělal? Ten král svolal veškerý lid, muže, ženy, děti, shromáždili je a modlili se a vyznávali Hospodina a připomínali si Boží jednání, připomínali si jeho zaslíbení a vyjádřili naprostou závislost na Bohu. Právě těmito slovy. Bože náš, cože nebudeš soudit, nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. Lidsky neměli šanci. Ale oni věděli, že za nima stojí Hospodin a že bude jednat. Takže asi si dokážeme se představit tu situaci jako lidsky. Si říkáte, to je zoufalá situace a já nevím, co mám dělat. Nevím, jestli jste v takové situaci byli, já rozhodně. A jaká byla odpověď? Mám to tam? Nemám. Chvilka napětí. Jaká byla odpověď? Nebudu to číst celý, zase jenom vypíchnu jako to, co mě tam oslovovalo nejvíc. Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Ten boj není váš, ale Boží. Stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Hospodin bude s vámi. Krásný zaslíbení. Takže pokud potřebujete pozbudit, příběh krále Jehošafata, 2. Paralipomenon, 20. kapitola. Tak a teď už jenom v rychlosti. Ženy nám tu chybí. Tak si povíme něco o Simeonovi a Aně. Podobný příběh, to už jsme trošku v Novém zákoně. Teď mě napadla ta Hana, tak ta taky čekala, že ona potomka čekala a dočkala se. A byla věrná. A naplnila svůj slib vůči Hospodinu. Simeon a Ana očekávali na... Na Mesiáše, až uvidí Mesiáše. Zase, jestli si připomenete ten příběh, chodili pravidelně do chrámu a měli zaslíbení, že nezemrou, dokud nespatří Mesiáše. Co prokázali? Duchovní citlivost. Prostě byli takový jako nastražený, jako tak už, nebo ještě ne, tak zítra, tak pozítří. Byla tam modlitba, byla tam věrnost, důvěra, že Bůh své zaslíbení naplní. Tak si to jenom připomeneme, myslím, že to tam taky někde mám. Lukáš, 2. kapitola. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. A ten příběh pokračuje, on potom vzdává díky. Veden Duchem. A takže to je to, co mám na mysli, že nejednal po lidsku, nechodil tam, jo, dneska zase už je 8 hodin, tak jdu, protože tam chodím každý den, už mě to teda nebaví, ale protože takhle to tak mám. Ne. On vyhlížel v naději s očekáváním, že to zaslíbení se naplní. A byl citlivý, když mu Duch řekl dneska, jdi tam a tam. A on šel. Málo žen, tak má taky, ano. A já tady mám teda Marii, která očekávala naplnění zaslíbení a narození Ježíše. A v tomhletom příběhu zase vidíme určitou odevzdanost, poslušnost, víru, ochotu podřídit se Božímu plánu, navzdory, že vaše plány jsou jiné. To znáte její jakoby vyznání. Hele, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Poslušnost, vydanost, očekávání. Tak, a už jsme skoro na konci. Učedníci mě tak ještě napadli. Poté, co Ježíš odešel, byl vzat na nebe, na co čekali učedníci? Proč se nerozprchli do celého světa, nezačali naplňovat velké poslání? Protože dostali pokyn. A ten pokyn byl, neodcházejte z Jeruzaléma a čekejte, až se splní otcovo zaslíbení. Čekejte. Čekali. Čekali jak dlouho? A to už není tak těžký spočítat. A jestli jste došli k odpovědi 10 dní, tak je to správná odpověď. A protože tam, že byli, no, teď vám to neřeknu, pěn z hlavy, Velikonoce, letnice. A bylo to, myslím, že 10 dní po na nebe vstoupení. Neodcházejte z Jeruzaléma, čekejte, až se splní Boží, až se splní otcovo zaslíbení. Tak čekali. Představte si, učedníky v horní místnosti čekali. Jak čekali? Hráli hry, nevím, povídali si, asi, pili pivo, já nevím, modlili se, setrvávali na modlitbách. A to slovo setrvávat na modlitbách vyjadřuje zase, že byli aktivní, že opravdu v tom byli jako pevní, že opravdu něco dělali, setrvávali, vytrvale očekávali. Takže tam je zase ta myšlenka toho zůstat na místě, vytrvale očekávat, aktivně čekat, dokud nenastane to, co bylo zaslíbeno. A užívá se pro cílevědomé čekání podle příkazu nebo očekávání splnění slibu. Takže tak, jak v té písnice taky zaznělo s pohledem upřeným na cíl, tak to je třeba tenhle ten příklad, že oni opravdu tam čekali a vytrvale se modlili, ale ne tak jako, no, tak stejně nemáme co na něho na práci, ale protože cílevědomě byli cílevědomí. Oni věděli, že to nastane. Nevěděli kdy, ale vlastně byli schopní udržet jakoby tu aktivitu a tu cílevědomost. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách. A poslední příklad, aby to bylo taky jako pestrý, aby se tam viděli různé ty aspekty toho očekávání, tak mě ještě napadl Pavel, nebo jsem našla Pavla, který už cestoval a cestoval všude možně a tak jako kázal evangelium. A bylo to tak, že on si vždycky něco naplánoval, udělal si itinerář a pak se ho bez zbytku držel. Dneska tady, zítra tam, jo, pak jsme tady, tady je den volna, koupačka, pak zase někde jinde. Bylo to tak? Asi možná do určité míry, asi ne takhle úplně. Ale víme, že to nebylo tak úplně jednoduché. Proč ne? Protože si vybavíte, že tam je v jedné pasáži, že jim Duch Svatý zabránil jít do některých míst. Takže oni měli plán, ale nemohli se ho úplně bez zbytku zdržet, protože Duch jim říkal, no ale moje představa je jiná, já mám jiný plán. A to je asi poslední odkaz, který tam budu mít. Skutky 16. Tak, Pavel. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházel Frigií a krajinou Galackou. Když přišli až k Misii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Misii a přišli k moři do Troády. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil. Přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Takže co tam vidíme? Duch Svatý jim zabránil, oni se potom pokoušeli dostat někam jinam, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil, pak tam nějaké vidění a oni na základě toho vidění se tedy bez váhání chystali na cestu někam úplně jinam. Byli v tom flexibilní a byli v tom citliví a Bůh si je tak jako vedl, kam potřeboval, aby to mělo to nejlepší ovoce. Těch příkladů by se dalo najít asi ještě víc. Zazněla tady další jména, ale já myslím, že asi stačí, protože máme ještě něco důležitého. Takže já to už jenom shrnu. Na základě těch příkladů, že každý ten příklad byl v něčem specifický, v něčem inspirativní. A když bych vám teď dala za úkol, jako že nedám, nebojte, vypište tak jako, jak tedy očekávat na Hospodina. Co bychom z těch příkladů mohli vytáhnout. Tak já jsem to udělala za vás. A to je ten poslední slide, jestli mohu. Já jsem to sepsala, protože aby se to slyšeli, aby se to viděli. Protože si myslím, že v tu chvíli je to větší šance, že si z toho něco opravdu odnesete. Tak, měl by tam být ještě jeden. Tak, doufám, že to přečtete. Jak biblicky očekávat na Hospodina? Takže jsou to vlastně věci, které jsem vytáhla z těch jednotlivých příběhů. A zkusíme teď jedno po druhém. Nevím, jestli Petr vidí přeze mě. Tak, jak biblicky očekávat na Hospodina? V úzkém obecenství s Bohem, na modlitbách a postu, to je ten král Ješofat, on svolal všechny lid a oni se postili, modlili a postili. S citlivostí na Boží hlas a na vedení duchem. Ve stišení a klidu, s postojem očekávání, že Bůh bude mluvit nebo jednat. S trpělivostí, nadějí a jistotou, že Bůh ve svém čase odpoví, i když to někdy z lidského pohledu trvá dlouho. S důvěrou a vytrvalostí, často v čase soužení anebo nejistoty. S horlivou touhou, odvahou a smělostí, navzdory okolnostem. Aktivně, věrně, cílevědomně, podle příkazu. S poslušností a s dychtivým očekáváním, že Bůh je věrný, dodrží své slovo a naplní své zaslíbení. Tak, jsme na konci. A já nevím, co teď každý z vás aktuálně prožívá. Myslím, že jsme na různých místech. A někdo z vás možná přijal nějaké zaslíbení anebo proroctví a teď čekáte, až se naplní. A vidíte, že třeba okolnosti tomu úplně nenasvědčují, ba naopak. A čekáte. A někdo jste možná přijal nějaké povolání, nějaký úkol, co máte udělat úplně konkrétně, ale okolnosti třeba nejsou úplně příznivý. A tak čekáte, vyčkáváte dalších pokynů, dalších kroků. A nebo možná s něčím bojujete, a nebo víte, že ten boj je za dveřmi a že vás čeká a jste možná v bodě, kdy v tuto chvíli nevíte, co dělat. Nebo procházíte zkouškou, prožíváte trápení, voláte k Bohu, připadá vám, že ta pomoc nepřichází. A nebo prožíváte čas pokoje a radosti a jenom tak právě tiše vyhlížíte, co má Bůh dalšího připraveného. A i tam je to čekání. Tak nevím, kdo jste aktuálně. Myslím, že bychom našli asi všechno tohle tady konkrétně. Tak přeju každému z vás, vám všem jako všem, a každému jednotlivě, a abyste prostě byli pozbuzení v tom očekávání. Amen.